en stor glede å ønske velkommen til en ny sesong med Gatelagspodden. Det skal vi glede oss til, Morten.
Det skal vi.
Det er jo sånn at vi har en sesong ute, og de ligger fortsatt på gatelaget.no. Helt øverst på siden så finner du episodene våre, og de ligger ute tidløse og med de gode og ekte historiene. Samtidig så gleder vi oss til en ny sesong med nye flotte folk, både spillere, folk som jobber rundt lagene, og som har de ekte og gode historiene om endring for mennesker som har slitt med utenforskap, og som nå er på banen i alle ordets betydninger. Vi starter fra oss i fotballstiftelsen, og du heter jo ikke Selim, som var med oss sist.
Nei, jeg heter jo ikke Selim. Jeg er jo egentlig, selv om det er et veldig fint navn, så er jeg egentlig glad for at jeg ikke heter Selim. Fordi jeg er veldig glad i navnet mitt, som er Morten. Men ja, jeg heter jo også Morten i Gjæver, og bare en kjapp liten digresjon der. At det er jo flere og flere noen som kaller meg for Jerven. Og det var jo faktisk fordi jeg var oppe i Ålesund på klubbesøk der, og da var jeg med og trente, og så var det en av spillerne som la ut på Facebook da, at i dag hadde vi storfint besøk av Morten Jerven, J-E-R-V-E-N. Så det var jo, ja, det var jo et nytt kallenavn. Men jeg heter altså Jæver, og veldig hyggelig å være med i denne podden, la meg det, Arne.
Ja, og det er jo hyggelig å jobbe sammen også. Det er jo ikke, det går ikke an å ønske velkommen nå. Du har jo vært i gang et år. Men, og kan ikke du si litt hvordan har ditt inntog i fotballstiftelsen etter at Selim, da vi må understreke det, meldte overgang til Strømskose og jobber i fotballen fortsatt. Så kom du inn til oss, og hvordan har det vært?
Altså, jeg startet jo med gatelags virksomhet, kan du si, da jeg var i Moss. Da var jeg både spiller og litt trener og litt alt mulig mann der. Og det her var tilbake i 2017 og 2018. Og da var jeg jo også trener for gatelaget som startet opp der. Og jeg hadde også noen oppgaver, jobbet liksom litt før fotballstiftelsen allerede da. Med litt sånn nettsaker og ja, sånn. Så da jeg kom inn i denne jobben her nå, så kjente jeg jo veldig godt til egentlig hele gatelagsfamilien, og det å være trener, og det å jobbe med disse menneskene, og ja, hele det fantastiske prosjektet. Så jeg visste jo at jeg kom inn til noe veldig bra, og det har bare vært enda bedre enn jeg egentlig husket det, eller visste fra før av, for å si det sånn. Jeg har fått enda mer innsikt i prosjektet og lagene, og hvordan det jobbes der ute, ikke bare liksom i Moss, som var mitt lag, men i alle lagene, og hvordan det jobbes sentralt, så der hvor jeg og du jobber, Arne, og ja, det bare gir meg enda mer innsikt og forståelse av hvor ufattelig bra det her er, og hvor bra det drives rundt omkring, og hvor viktig det er for mange mennesker rundt omkring.
Ja, og det med tallene og størrelsen på dette her, det skal vi jo komme tilbake til i denne podd-episoden også, men det har jo vokst betydelig siden du var i Moss. Ja. Vi runder i disse dager 30 gatelag fra hele Norge.
Ja, og jeg lurer på
om Tromsø i nord.
Ja.
Til Start og i Kristiansand i sør. Hele Norge er blitt en del av gatelagsfamilien, som du kalte det. Og det er jo stort å reise rundt og se aktiviteten, som du sier. Og samtidig Så er det godt å møte spillerne våre, møte de som får lov å bli en del av dette her, og de er jo viktige for oss. Vi skal starte litt med tilbakemeldingene de gir oss, for det å snakker man om arbeid på rusfeltet, så snakker man jo om brukermedvirkning er viktige ord, og det å ta folk på alvor. Også i fotballen så har vi jo hatt disse tingene hele tiden. Vi har spillemøter, vi har spillerutvalg, vi har en sånn naturlig I vårt DNA at spillerne skal være med og styre og bestemme og tilbakemeldingen der viktig. Og så har vi jo da en spillerundersøkelse som vi nettopp har fått inn fra alle lagene våre.
Ja.
Over 240 besvarelser. Det jo veldig mange flere enn vi har hatt før.
Det veldig mange flere, og ja, det vel rundt 100 flere besvarelser enn I fjor. Og hvis du regner det bare sånn hvor mange spillere det egentlig utifra hvor mange lag vi har, så det altså over 10 spillere I snitt per lag som har svart. Og det vil jeg si ganske nydelig, rett og slett.
Og det de svarer jo mye bra. Mye både positivt om det de får være med på, men også noen klare skal vi si, innspill til hvordan vi kan dra ting videre og forbedre og utvikle. Og det viktig, det innspill vi tar på alvor.
Ja, det det, og det som du sier, det veldig viktig for oss. Altså, det egentlig helt opplagt at selvfølgelig skal spillerne selv, som jo det her til for, de selv må jo få si noe om hvordan det oppleves å være på trening, hvordan det oppleves å være en del av en klubb, hvordan de har det, hvordan får de hjelp til livet sitt, og alle de tingene der. Det jo dem selv som det her skal være til for. Så selvfølgelig det kjempeviktig for oss å få innspill fra dem.
Og der det jo mange spørsmål I denne undersøkelsen. Noen overskrifter som jo helt avgjørende, at gatelaget gir redusert rusbruk. Mm. Der snakker vi om over 90% som bekrefter det, at de enten har blitt helt rusfrie eller bruker redusert sitt rusbruk etter at de kom inn på gatelaget. Og det jo selvfølgelig en avgjørende, for det en faktor for å kunne ta stegene videre. Men så handler det, hvorfor skjer det? Jo, det jo fordi de bekrefter at det en veldig stor trivsel på gatelaget. De blir inkludert I noe som de som kanskje det viktigste I byen. Enten I Ålesund, I Tromsø, I Bergen, så du kan jo ikke bli mer innenfor enn å være ekte spiller på Brann. Og det kjenner de jo på, den inkluderingen, det å føle seg velkommen I klubb, det å bli en ekte del av en klubb med den samme drakta som Eliteserielaget, Obos-ligalaget, klubben for øvrig bruker. Så det på en måte det at de skryter mye av trenerne, menneskene de møter, lederne.
Ja, det trenerne og lederne som skaper den kulturen, og altså klubben, trenerne, lederne skaper kulturen som gjør at de føler seg inkludert, som gjør at de føler stolthet og føler at de en Brann-spiller, en Tromsø-spiller, en Rosenborg-spiller, en Molde-spiller, en Vålerenga-spiller, en Koffa-spiller, og så videre.
Og de for eksempel ekstremt tydelige på at vi har trenere og ledere som ser meg og motiverer meg. Vi har jo, altså, vi snakker om over 90% som helt enige på en sånn spørsmål. Og det jo noe viktig. Vi har fantastiske trenere der ute, fantastiske ledere som opptatt av å ta imot, inkludere, se den enkelte, og legge til rette for en profesjonelt tilrettelagt fotballtrening, men på det nivået den enkelte og ut fra den enkeltes muligheter og motivasjon den dagen.
Det må jeg si bare helt kort at der jeg blitt liksom imponert etter jeg kom inn I denne jobben da, at trenerne så flinke til å tilrettelegge for hver enkelt sitt nivå. For noen har jo spilt Altså, noen har jo nesten vært på ungdomslandslag tidligere I livet sitt, mens noen har aldri rørt en ball og 50 år gammel. Og så klarer trenerne å gjøre treninger artig for alle. Og det rett og slett imponerende.
Damer og menn, noen har vært fotballsupporter, som du sier. Noen har hatt til og med hatt kontrakt I den samme klubben de nå spiller, som ung.
Mm.
Mens andre har da ikke, har nesten hatt et anti-forhold til fotball. Men det å få på seg en drakt, det å være en del av et lag, det å bli inkludert I en fast aktivitet på de faste tidspunktene hver eneste uke, og da møte mennesker som ser meg, både medspillere, det mange av dem som flinke til å ta vare på hverandre også, men ikke minst trenere og ledere som, som skaper den kulturen da i gruppa.
Mm, absolut. Har vi noen flere resultater?
Ja, vi har altså når vi snakker om kvinner og menn, så det oppleves som positivt å ha flere kjønn på laget. Så er den søylen den høyeste av alle. Og det er ganske fascinerende. De er ikke så opptatt av at her skal vi være på lag med de som er like gode som meg, eller helst bedre enn meg, som kan løfte laget videre. Det er noe med harmonien og tryggheten som det gir. Og da er de tydelige på en ting. Ja, det er et godt samhold i laget.
Mm.
Og da kommer vi tett inn på det som er blitt vår hashtag, som kom fram et begrep i den aller første Gatelagspod-episoden. Jørgen fra Brann, som fortalte om samhold på ekte, som var hans beskrivelse av det å være en del av Gatelaget. Samhold på ekte er blitt vårt begrep, og det dokumenteres og bekreftes veldig tydelig i en sånn undersøkelse. Hva er det viktigste med Gatelaget? Jo, det er samholdet som går igjen oftest.
Ja, og det går også veldig igjen. Vi har jo et spillervalg som består av spillere. Vi i fotballstiftelsen har på en måte opprettet et spillerutvalg, som er et utvalg av spillere fra ulike klubber. Så det er vel 7 klubber som er involvert der. Og det spillerutvalget det har vi møter med av og til, og det er nettopp for det samme som egentlig spillerundersøkelsen. Det er for å få diskutert noen ting med spillerne. De er en stemme for egentlig hele gatelagsfamilien og alle spillerne rundt omkring. Og på det siste møtet vi hadde i det spillerutvalget, så spurte vi rundt bordet hva betyr samhold på ekte for deg? Og det var ufattelig mye som kom ut av det. Veldig mye fint, selvfølgelig. Hva er samhold på ekte for deg? Og det var altså det som gikk igjen mest var det å hjelpe hverandre, det at man kan være seg selv, det er ingen som dømmer meg, det med inkludering både i laget, men også i hele klubben, og så var det motivasjon, at det var rusfritt, mestring, og så videre. Så det går igjen hele veien, rett og slett, det her med samhold på ekte.
Og det kan man lese på en genser, som er gatelagsgenseren. Vi kan lese på en cap, som er gatelagscappen. Det kan leses på armringer. Det brukes på hashtag på de sosiale mediene, hvor de kan følge oss. Samhold på ekte, det er gatelaget i praksis. Og så er det viktig å liksom, hvis vi da oppsummerer denne spillerundersøkelsen, hvor fornøyd er du med gatelaget, og det kommer prosenter der, så snakker vi jo ganske voldsomme utslag. Det, en skala fra 1 til 5, så er det 75% som skårer 5, og rundt 20 til, altså 95% som setter 4 eller 5 som toppskår på hvor fornøyd du er med gatelaget. Fordi det betyr noe. Det betyr dette samholdet. Det er det som preger og skaper den verdien. Og så kan det være noen som i perioder sliter litt, og sånn sett bare satte 3 da på akkurat det spørsmålet. Men det er jo en veldig tydelighet på at dette fungerer. Og det fungerer for stadig flere, Morten. Vi har jo ikke bare spillerundersøkelse, vi gjør en klubbundersøkelse hvert år, som teller opp fakta og tall. Hvor mange er vi? Hvordan går det med de enkelte? Kommer de over i den varige endringen, som jo er målet? Målet er jo ikke her å bli best i fotball. Målet er jo å mestre livet og komme over i jobb, skole, en tilværelse som man kan trives i.
Mm.
Og der satt vi igjen rekord i 2022.
Ja, vi gjorde det. Altså, først og fremst så var det jo flere spillere enn noen gang som var innom. Over 1100 spillere var innom gatelagstrening rundt omkring i landet. Det er jo rekord, og så er det jo kanskje det viktigste rekorden, sånn sett, hvis vi kan snakke om rekorder, det er jo hvor mange som kommer ut i skole og jobb, og som starter med arbeidstrening. Det, som du sier, det er jo det viktigste, at vi klarer å hjelpe folk både til å bli rusfri, men også da, så er det jo en del folk som, altså en del av de her menneskene som tar steget videre og klarer faktisk å endre livet sitt i perioder og mange over lang tid og resten av livet egentlig. Det vet vi ikke nå enda, men det er jo mange som klarer å endre livet sitt i over flere år.
Det er helt riktig. 1171 var det eksakte tallet på antall spillere når vi talte opp da midten av november. Så da er det trolig at vi passerte 1200 år, men opptellingen ble gjort da i antall spillere som var på trening i 2022. Og av de så kom 240 over i arbeid, lønnet arbeid, skole eller arbeidstreningsprosjekter. Og 102 av de i lønnet arbeid, det er rekord. 40 på skole og 73 da. Så det blir altså voldsomme tall totalt. Over 20% totalt som tar det steget i hvert år. Og dette er jo tall, alle våre tall øker jo for hvert eneste år. Også antall lag. Vi nevnte i starten at vi passerer 30 gatelag nå. Det er 10 flere enn bare for 3 år siden. Eller 4 år siden. Så før pandemien, så vi har økt betydelig gjennom pandemien, og det er fortsatt den veksten etter pandemien. Og i løpet av det året her så har vi eksempelvis alle klubbene i Eliteserien med oss. Vi har storparten av klubben i Obos-ligaen, og så en del klubber som da har vært oppe, og som nå er på nivå under, men som driver veldig gode gatelagsprosjekter. Og det skaper den varige endringen som vi snakker om. Folk får til familien sin tilbake, folk får hverdagen sin tilbake, gjennom det at vi har disse faste aktivitetene. Og et tall til som er verdt å nevne, det er jo antall rusfrie timer. Og ja, da regner jo vi bare de timene som er på de faste treningene. Hver eneste dag så er det treninger i gatelagene år igjennom. Og vi snakker om offisielt 5500, men jeg tror vi trygt kan si at vi er på 6000 rusfrie timer hver eneste uke. Og bare verdien av det er jo enorm. Og så er det mange av de som som blir helt rusfrie og tar da store steg. Jeg var i Kristiansand forrige uke og besøkte gatelaget til Start.
Ja.
Under lunsjen rett etter trening så kom tikket inn en melding til en av spillerne at hun hadde fått seg jobb på Color Line, en av sponsorene til Start.
Det er fantastisk.
Det er et eksempel på hvordan dette virker i hverdagen. Klubbenes partnere, klubbenes gode arbeid med å hjelpe dem med å sette opp en CV, ha intervjutrening, forberede dem, men ikke minst at de selv blir motivert til å ta stegene og i stand til det, og komme i form og få til livet. Og det tårene renner når under en sånn lunsj, det er og de fantastiske opplevelsene her, de skjer jo ofte ute i lagene våre, heldigvis. Noen som lykkes, og alle jubler. Og det er jo sånn da, Morten, at vi snakker om 1171 spillere, ja, men de er jo ikke der hele året. For noen må det kalle det dessverre slutte. Dessverre fordi de som må på jobb.
Ja, ja,
eller nettopp. Eller de må på skole.
Ja, nei, det er helt fantastisk. Jeg var på en brandtrening her om dagen, og der var det en spiller som, når den kom inn på stadion, så var, eller inn i lokalet da, felleslokalet, for litt kaffe og sånn før treninga, så var hodet ned, knapt øyekontakt, veldig liksom tydelig, litt sånn sosial angst, og så startet treninga, og så var det litt smil der under oppvarminga, og så var det enda litt mer smil under teknikkøvelsene. Og i det fulle spillet så bare springer denne personen altså rundt og gliser. Og bare har det er helt tydelig at den personen har det så fint og godt under treninga. Og da etter treninga, når det er lunsj, så er det øyekontakt, det er smil, det er prat. Mye lettere til sinns. Og så tar jo selvfølgelig det her tid å liksom på en måte utvikle seg og ta steg. Det kan ta kjempelang tid, men litt og litt hver uke, hver trening, så endrer livet seg.
Og når du snakker om Brann, så jo tilfellet der, som det veldig mange steder, at det ikke bare trenere og ledere fra klubben som på den treninga og har den treninga. Det jo ruskonsulenter, i Brann sitt tilfelle, Atte som ansatt i NAV, som da kan snakke med denne personen når man i godt humør, når man kjenner og opplever mestring, når man får noe verdifullt i hverdagen, når man har fått kommet seg opp på morgenen og hatt noe å gå til, får seg et godt måltid etterpå. Det blir noen helt andre samtaler, noen helt andre muligheter til å ta steget videre enn hvis vi snakker om bak en kontorpult på et kontor med et møte, neste møte om 3 uker, så det for Atles del i Bergen, så det ny trening om et par dager.
Mm.
Og gjerne en samtale på telefonen imellom der, eller et møte på Brannstadion fordi de skal jobbe dugnad, være med på noe rundt klubben, forberede utstyr. Altså de får oppgaver inkludert i det, og fyller uka. Vi sier jo at vi snikinnfører en arbeidshverdag. Det jo litt negativ måte å si et positivt ting på. Altså det å få rutiner i hverdagen, som ikke bare handler om treningene, men det også å ha da fagfolk som jobber tett med, og den samskapingen som skjer med den lokale rusetaten og fotballklubben, jo utrolig verdifull.
Ja.
Vi sier jo at trenerne våre ikke først og fremst skal være behandlere. De skal være medmennesker og tilretteleggere for en god aktivitet, men så har vi den profesjonelle apparatet som jobber da inn mot gatelaget, og det har jo du også merket det året du har jobbet her, at du får telefoner fra kommuner, fra rusfaglig hold som ønsker å etablere gatelag i sin nærhet, rett og slett fordi de ser at dette en god arena å jobbe på sammen med folk som sliter,
ja,
og løfter dem ut.
Det rett og slett en modell som funker, og når vi snakker om det med medmennesker, så må jeg bare nevne en historie som du fortalte meg da. Det skjedde nok sikkert før min tid i fotballstiftelsen, men da jeg skulle fortelle den historien videre til min kjærest her i juletider, Så klarte jeg nesten ikke å fortelle den, for jeg ble så rørt. Og den historien, det handler om HamKam sin trener da, han Kai. Og nå prøver jeg å gjenfortelle den, Arne, så får du arrestere meg hvis jeg tar noe grove feil her. Men det var altså, han Kai ble oppringt av en av spillerne, hvor spilleren spør, Kai, er det trening på tirsdag? Og så sier han Kai at trening på tirsdag? Altså, du vet at det julaften på tirsdag. Og så sier spilleren at ja, men hvis det ikke trening på tirsdag, så har jeg ingen andre plasser å være på julaften. Og jeg kjenner jeg blir litt rørt nå også når jeg forteller det. Ja, og da sier han Kai, ja, men da blir det trening på tirsdag. Ja, og da ble det trening på tirsdag, og så gjorde de litt ekstra ut av det, og ja, det forteller både noe om hvor viktig det her tilbudet for de menneskene som trenger det, og det sier også noe om de trenerne og lederne der ute som først og fremst medmennesker. Så det, ja, jeg husker det veldig godt. Jeg klarte nesten ikke å prate da jeg skulle fortelle det.
Nei, det sterke historier, og det, da passer det kanskje fint å ta noen sitater fra denne spillerundersøkelsen vi var inne på. Ordrette sitater som spillerne har skrevet inn i skriftlig felt, på hva er gatelaget for deg, og da står det blant annet: jeg må takke gatelaget for at jeg er det jeg er i dag. Jeg er i skole og jobb, jeg gjør jobben, men gatelaget satte meg inn på veien til fagbrev og jobb. Takk. Og så det en annen som skriver: jeg må bare få si tusen takk, for dette var redningen.
Ja.
Og det jo mange som sier, de tydelige på det, og vi har både oppslag i medier og aviser og andre steder som tydelige på at de sier rett ut at de hadde ikke vært hvis det ikke var for gatelaget, og nå de da enten faste der, eller har måttet slutte fordi de faste på en arbeidsplass, på en skole, de har kommet seg på plass i livet. Og derfor så skriver jo en tredje da, på den samme undersøkelsen. Jeg vil anbefale dette for alle som trenger hjelp. Mm. Og det er godt å lese, og det er godt å vite at det jobbes sånn der ute, og det er mange sånne sitater i den spillundersøkelsen som er rørende å få, og som er motiverende å høre. Ja. Og da har jeg lyst til å gi en liten honnør til trenerne våre med et siste sitat fra den samme undersøkelsen. Alle som jobber i gatelagsbransjen er helter som redder liv. Tusen takk. Fantastisk. Det står det ordet der, en spiller som har skrevet inn. Det er jo noen tilbakemelding på ting som kan bli bedre også, men sånne ting, det er klart, det motiverer å høre, og det er godt å høre, og det er godt å kjenne på, og det er jo derfor vi trives så godt med den jobben vi har. Selv om vi ikke hver dag er ute på feltet, sånn som trenerne våre, så kjenner vi at dette betyr noe for folk.
Ja, og så er det godt for oss å kunne bringe de sitatene videre til trenerne og lederne, sånn at de vet jo at de gjør en viktig jobb, men det er jo ikke hver dag at noen sier til sin trener, du redder livet mitt. Så det at vi kan liksom minne dem på nesten at dere er sinnssykt, dere gjør en fantastisk jobb og viktig jobb, det tror jeg er veldig godt for dem også å høre.
Og så er det jo ikke noen tvil om at det er godt for samfunnet også. Hvis vi begynner å snakke tall og verdier på dette prosjektet, det er ingen som har det eksakte tallet på hva koster det samfunnet med en som er rusavhengig, men 2,5 millioner er et tall som brukes mye. Det, når vi nevner det, så får vi tilbake fra faglig hold at det er et nøkternt tall.
Mm.
Men la oss bruke det da, og så gange det opp med 240 mennesker som har kommet over i jobb, skole og arbeidstrening, så snakker vi jo enorme verdier. Det har gitt deg noen aha-opplevelser etter at du begynte.
Ja, altså, fordi det er liksom, det er på en måte opplagt at det er et fint prosjekt, men det finnes jo mange fine prosjekter, og så er det liksom spørsmålet, hva kommer ut av prosjektet? Og vi har jo mange resultater på, og alle de sitatene og sånt, det er jo helt tydelig at det fungerer, det hjelper mennesker. Men så det der med, og det visste jeg jo på en måte fra før av, og har fått enda mer innsikt i og skjønt enda bedre at hvor bra det funker. Men det som jeg ikke visste var jo de tallene, altså på hvor mye staten på en måte sparer da, eller hvor mye det koster staten. Og de tallene er jo helt, jeg ble helt slått i bakken, og har egentlig lyst til å liksom fortelle det videre til alle, fordi det er bare helt sånn vanvittige tall, og det viser jo, altså 2,5 millioner ganger alle de 240 da, det blir jo, hva det blir, en halv milliard.
Ja, godt og vel en halv milliard, og så kan vi legge på rusfrie timer som gjelder for alle de andre spillerne våre også, så snakker vi en samfunnsverdi som er helt, helt enorm, og det er jo det både forskere fra Universitetet Sørøst-Norge som har sett på oss, som snakker om dette som sosial bærekraft i praksis. Vi møter stadig både folkevalgte og fagfolk som roser oss for det arbeidet vi gjør. Jeg nevnte jo at jeg var i Kristiansand, der var det jo også besøk av politikere fra både stortingsrepresentanter, lokale kommunale ordførerkandidater og fylkespolitikere som ser jo dette. Vi møtes jo med mye positivitet på når vi er ute og forteller om det, samtidig som det er en kamp å få inn de, jeg vil nesten kalle det, få kronene som det krever å drifte det, for vi driver jo enormt billig hvis du ser i et perspektiv hva det koster ulike institusjoner. Mange av de samarbeider vi godt med og tett med, men når vi da 18 millioner er det vi får fra det offentlige cirka hvert år, de siste årene her nå, så er det småpenger i forhold til det som leveres tilbake.
Ja, det er jo det, og det sier jo noe om, altså det tallet på en cirka rundt litt over en halv milliard sier jo noe om at det funker, og at liksom det funker på mange måter, både sosial bærekraft, men også økonomi, men det sier jo også noe om at i hvert fall vi mener jo at vi fortjener, eller klubbene der ute og menneskene der ute som har utfordringer, fortjener enda mer finansiering, rett og slett. Det ikke, jeg sier ikke noe galt når jeg sier det.
Nei, overhovedet ikke, og vi møter som sagt med mye positivitet fra både politikere nasjonalt og lokalt, og veldig mange støtter opp om oss, men det jo kroner og øvre som løfter dette prosjektet videre, og når jeg sier 18, drøyt 18 millioner vi kommer til å ende opp med i år, så leverer vi jo ut til det offentlige, eller ut til klubbene rundt 25 millioner som leveres videre, så vi skaffer jo andre midler også gjennom prosjektet, og pluss at lagene der ute, klubbene der ute, bruker sine kontakter til å utvide prosjektet med ikke bare treningene, men med arbeidstreningsprosjekter, med fengselsprosjekter, med jenteprosjekter, med førstehjelpskurs, med mye annen type læring. Det gjøres veldig mye arbeid der ute, og det koster jo selvfølgelig noen kroner, selv om vi snakker, jeg har lyst til å bruke ordet pianøtter i forhold til leveransen tilbake, men det at vi får et fundament i bånd, en forutsigbar ramme, gjør at vi kan jobbe hardt videre.
Mm.
Og så er jo vårt mål å dytte ut så mange kroner som vi kan av det vi har inne ut i aktiviteten der ute, og derfor så er det jo hele administrasjonen i fotballstiftelsen som er på denne podcasten her.
Ja.
Det er oss to, og det håndterer da drøyt 30 gattlag, så vi er minimale der. Og det vi gjør er jo foruten å jobbe med å skaffe finansiering og robusthet der, så arrangerer vi jo aktiviteter. Vi skal jo selvfølgelig spille fotball også. Det, ja. Akkurat når vi snakker nå, så spilles det en miniturnering med fire klubber som møtes. Det skal spilles Østlandsliga senere i år, hvor alle klubbene på Østlandet spiller kamper uke etter uke, og det arrangeres regionale turneringer i vest, i sør, i Midt-Norge. Mye fotball, og så skal alle gatelagene våre til Bergen i juni. Det blir den store happeningen, Morten.
Det blir det, og sånn nasjonal turnering var jeg jo med på to ganger, var det vel, da jeg var trener i Moss, altså trener for Moss sitt gatelag. Og det var jo liksom, det var jo selvfølgelig den store happeningen for spillerne og for oss trenere også. Og nå fikk jeg jo vært med på nytt da i fjor, på Nadru. Det var jo hvor Stabæk arrangerte, eller var vertskap, og arrangerte sammen med oss. Og det var jo ganske mye større happening enn da jeg var med Moss, selvfølgelig fordi det er mange flere lag enn det var da, og mange flere spillere, og det var en helt fantastisk turnering. Og de her nasjonale turneringene er jo etter hvert blitt da en gang i året, og over to dager rundt sommertider, og det var en helt fantastisk opplevelse å være med på, og jeg er helt sikker på at det blir helt fantastisk også i år. Det skal spilles altså nasjonal turnering 13. og 14. juni, rett ut for Brann stadion, like ved, der er det noen baner som heter Nymark, og det er liksom to meter fra selve Brann stadion. Og spillere kommer da fra og lag fra hele Norge og skal bo her i natt, og vi har, det er masse kamper, og det er masse sosialt, og det er bankett med underholdning, og det er middag, og det er bare helt nydelig å se hvordan de her menneskene blomstrer på en sånn happening. Så det gleder jeg meg veldig til.
Ja, det å reise på tur er jo i seg selv en utfordring. Noen av gjør det med enkeltvis med lagene på treningsleier og alt som de arrangerer, men nasjonalturnering å møte så mange, 27 lag var på Nadru i august i fjor. Det blir enda noen flere i Bergen da, i juni.
Mm.
Og så skjer det, som du sier, mye morsomt underveis. Bankett på kvelden. Morten Ram var underholdt, det var kjempemorsomt.
Mm.
Og så fikk vi da en urpremiere i fjor på gatelagslåta. Alexander Pavlovic og Lasse, eller Pavlo og Broke Boy, som de kaller seg, som har laget samhold på ekte låta også.
Mm.
Den må dere høre. Det, i likhet med Gatelagspodden, så finner dere den på Spotify.
Mm.
Samhold på ekte låta. Det var en stor opplevelse for 400 rundt som var med på, mm. på den nasjonalturneringen.
Ja. Det er som du sier også at...
Og det er tredje gang Stabæk arrangerer det nasjonalturnering. De har vært flinke ja. Der, men det morsomme er at antall lag har doblet seg for hver gang. Det var 7, og så 14, og så 27.
Ja.
Så det har vokst enormt, dette prosjektet, og det er jo noe som vi både er glad for, og er takknemlig for at vi får lov å være med og jobbe for. Og så skal dere før 13. og 14. juni, som man samles i Bergen, så skal dere få høre mange episoder av Gatelagspodden. Hva skal vi gi noen teaser, Morten? Vi har noen episoder klare.
Ja, vi kan gi noen teaser. Vi har vært litt rundt omkring. Vi har vært i Kristiansund og snakket med både en leder og en spiller der. Der er det for eksempel snakkes det om et bryllup på stadion. Det er jo hva er det? Jo, det får du høre på i podcasten. Og så har vi vært i Ålesund og snakket med også der en leder og en spiller. Veldig sterkt engasjement i den episoden, så det er bare masse latter og masse herlig engasjement. Og så har vi snakket med to forskjellige faktisk hos Brann. Både en spiller som rett og slett redda livet til en motspiller under en kamp som fikk hjertestans. Og han her, spilleren på Brann, da redda livet hans gjennom det han har rett og slett lært på kursing, altså livredningskurs. Gjennom fotballstiftelsen og Røde Kors. Og så har vi også snakket med han.
Og da snakker vi om en motspiller som ikke var en av gatelaget, for Brands gatelag, ja. De spiller bedriftsserien.
Helt
så
riktig.
Det var en en vanlig mann på rundt 50 som fikk hjertestans.
Ja, som som ironisk nok var spilte på Trygg Forsikring. Så det er jo litt artig i seg selv.
Den beste forsikringen han fikk, det var altså å møte gatelaget i Brann. Det er en flott historie. Det kommer mange fler,
ja.
Og vi skal lage de utover våren, og gleder oss til det. Og så fram til de episodene slippes, så anbefaler vi alle å gå på gatelaget.no. Helt øverst finner dere gatelagspodden, eller gå inn på Spotify der dere hører podcast og søk opp episodene våre som er fortsatt akkurat like tidsaktuelle, enten det er Bettina eller Marco eller Morten eller noen av de, ja, det er flere Mortener faktisk som er på de gamle episodene, både Morten i Godse og Morten på Notodden. Fantastisk gode episoder om hva gatelaget er og hva samhold på ekte er for noe.
Så lytt til Gatelagspodden og ja, det er vel ikke noe, så mye mer å si enn takk for noe, og på hørsyn, eller kan man si, gjenhør, heter det.
Det, jeg tror vi runder av med det, også en siste anbefaling. Alle som trenger det, ta kontakt med ditt nærmeste gatelag, og dere som har lyst til å finne ut hva dette er for noe, og ikke minst vil se hvor mye god aktivitet det er. Besøk et gatelag og hei på dem. Kanskje har du også en mulighet til å bidra rundt. Det er vi glade for, og det er en utrolig givende oppgave, sånn som du og jeg også har, Morten.
Helt riktig. Det var fine siste ord. Og da har jeg lyst til å avslutte med å si samhold på ekte på gjenhør.
Samhold på ekte.